Martin, er du optimist i forhold til, hvordan det går i verden?
Optimist er nok alligevel at strække den lidt, ikke?
Er du nedsunket, dystopisk følelse?
Nej, det er jeg ikke.
Vi lever de sidste, sidste tider?
Nej, jeg synes, jeg tænker mere, at vi er i formative år. Og der kan, altså de her, meget, meget, meget spændt på de næste to år.
Hvorfor?
Fordi på den ene side, så kan jeg se et scenarie, hvor Europa virkelig får rykket sammen, og vi får investeret ind i Ukraine, og vi får en opblomstring af vores måde at gøre tingene på i den her del af verden.
Mm.
Og på den anden side, så kan jeg se noget, som er meget, meget rejsesfuldt, som er splittelse i Europa, de stærke lande falder, og en situation, hvor store ikke-demokratiske lande finder sammen.
Så vi er en afgørende...
Så det er meget afgørende tidspunkt.
Vi er et afgørende tidspunkt i verdenshistorien.
Ja, som du efter siger. Min opfattelse er sådan, som jeg ser det, ja. Men jeg hælder til den optimistiske, og den der... Sådan, jeg tror faktisk, 26 kan blive et fantastisk år.
Verden er i krise. Der er krig, og vi er bange. Og alligevel ser julesalget ud til at slå alle rekorder. I hvert fald, hvis man skal tro Dansk Erhvervs seneste prognose. For selvom vi muligvis lever i de sidste tider, så er den danske økonomi stærkere end nogensinde, og stærkere end næsten alle andre økonomier i verden. En stor del af årsagen kan tilskrives et eneste selskab. Ja, du gættede det, Novo Nordisk. Novo Nordisk har i perioder stået for 40% af væksten i dansk eksport, og for størstedelen af væksten i vores nationaløkonomi som sådan. Så tak til Novo. Ifølge vores gæst i dag, har det private erhvervsliv i Danmark gennemgået en stille revolution. En revolution, som vi ikke helt har forstået implikationerne af endnu. Hvor Danmark før bestod af mange mindre og mellemstore virksomheder, domineres vi nu af nogle få store globale selskaber. Mange af disse giganter er ikke eller kun delvist aktieselskaber, men derimod familieejede selskaber eller fondsejede selskaber. En ny slags hybridmodel, der har vist sig uhyre konkurrencedygtig i den globale konkurrence. Så hvordan skal vi lære at forstå vores erhvervsliv, og hvilke implikationer har det for vores demokrati og samfund som sådan, når få giganter får stadig større betydning for vores økonomi? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Martin Jess Iversen. Martin er lektor på Institut for Strategi og Innovation på CBS. Martin, nu nævnte jeg julesalget og Dansk Erhvervs prognose, hvor de siger, at de forventer, at der bliver omsat for 97 milliarder kroner i detailhandlen i november og december. Det er en rekord. Så altså, selvom vi hele tiden læser om, at der er krise og inflation, og danskerne ikke har råd til smør, så står vi altså over for et rekord julesalg. Hvordan hænger det sammen?
Jeg har også set de tal der, Kasper, og jeg blev noget overrasket, da jeg så det. Altså, jeg tænkte, at det var måske alligevel i år, man begyndte at holde en lille smule igen. Der er jo mange, der taler om, at der kan være en boble på vej i forhold til huspriserne, og vi har jo haft nogle store fyringsrunder, blandt andet hos Novo Nordisk, som vi skal tale om i dag, men jo også hos Ørsted og andre steder. Men der er nogle fundamentaler i den danske økonomi, som er uhyre stærke, og det er jo blandt andet det her med det private erhvervsliv, hvor der er kommet de her gigantisk store virksomheder, som har været i stand til at udnytte de internationale markeder.
Ja.
Og så er det jo også den offentlige sektor, som jo er jo en kraft, der ligesom trækker stabiliserende kraft, kan man sige, i en økonomi. Og Danmark er jo kendetegnet ved at have en af verdens største offentlige sektorer i forhold til landets økonomi størrelse.
Ja, og det er som om, at regeringen hele tiden kan finde nye råderum.
Ja,
og der opstår nogle nye milliarder her til.
Ja, og det har jo været meget noget, der kom fra de store virksomheders evne til at definere stærke eksportmarkeder. Og så har det jo også været sådan nogle fundamentaler i økonomien, som også har handlet om, at man har haft et stærkt arbejdsmarked.
Mm.
Et arbejdsmarked, som fundamentalt bliver holdt oppe af den offentlige sektor, men samtidig så har du altså de her meget konkurrencedygtige virksomheder. Jeg synes, det er meget interessant at stille spørgsmålet, hvordan har vi er de opstået de her konkurrencedygtige virksomheder.
Mm.
Når ude på CBS, der får vi ofte besøg fra delegationer, for eksempel fra USA og fra andre europæiske lande. Og noget af det, de er virkelig interesseret i at forstå i Danmark, det er det der med, at du på den ene side har et, måske en af verdens største velfærdssektorer, et af de højeste skattetryk, på den ene side, og så på den anden side har den her meget, meget konkurrencedygtige økonomi. Altså hvis du tager listen over de mest konkurrencedygtige økonomier i verden, så ligger de nordiske lande i top, og Danmark er også i top der. Så spørgsmålet er, du kunne forestille dig sådan en typisk MBA-klasse, der kommer fra en amerikansk business school, kommer de her og siger, hvordan kan det lade sig gøre? Og det er jo et mega spændende spørgsmål, hvordan man kan balancere de to ting. Og vi kan jo godt allerede sådan tage lidt fat på det nu, for jeg mener meget, at det handler om det, du nævnte i din intro, nemlig det her med, at der er kommet de her gigantisk store virksomheder i Danmark
det sidste. Det er nemlig dem, vi skal snakke om i dag, Martin, fordi at du har sagt, at vi herhjemme igennem de sidste 15-20 år har oplevet det største jordskælv ved 150 år, når det handler om vores erhvervslandskab. Hvad mener du med det?
Ja, for nogle år siden, der kiggede jeg på sådan en, altså vi skrev en bog om nordisk kapitalisme, hvor jeg skrev det kapitlet om Danmark. Og det vil sige, at vi så helt tilbage fra 1850'erne til i dag, og prøvede sådan at forstå, hvordan er den her kapitalismemodel, vi har i vores del af verden, den er opstået. Og noget af det, jeg kunne se i den analyse over de mange år, var jo, at der var faktisk en meget høj grad af stabilitet i den danske erhvervsstruktur. Altså helt tilbage fra den tidlige kapitalisme har vi haft den her store landbrugssektor og så sådan en mere spæd industri. Industrien udviklede sig op gennem det 20. århundrede, men den udviklede sig aldrig i samme retning som for eksempel i Sverige og Tyskland, hvor der kom de her gigantiske store virksomheder, der var i stand til at dominere markeder.
Ja, de havde tung industri i Sverige i generationer, ikke?
Der jo, det har det. Vi kender navnene fra Volvo og ASEA og så videre, ikke? Der har været nogle virksomheder, der har været med i mange, mange år derovre. Og i Danmark, der havde vi så det her billede af nogle enkelte eksportorienterede virksomheder, som var stærke, men ikke globale giganter. Altså det er jo sådan nogen som Velux for eksempel, og Lego og Carlsberg, og selvfølgelig inden for shipping også en virksomhed som Mærsk. Men igen, de var jo faktisk, altså de var store, men de var ikke nødvendigvis dominerende inden for deres område. Og det, der jo så er sket de sidste 25 år, er, at det der har ændret sig, og det har ændret sig dramatisk, og det har ændret sig mere dramatisk i Danmark, end det har i vores nabolande. Mm-hmm. Når jeg sådan skal tegne et billede af det, så peger jeg at bruge sådan en metafor med en skyline. Så det gamle Danmark, det var en skyline, der mindede lidt om Københavns skyline, sådan som den var indtil for et par år siden i hvert fald. Med en masse små huse, og så de der enkelte ældre tårne der. Altså nogle var der også, der var jo også nogle tårne inde, men der var ikke de helt store. Det var indtil omkring år 2000. Nu har vi et helt andet billede. Nu er den danske erhvervsstruktur, den svarer bedre til sådan en storby som Shanghai eller Hongkong eller sådan noget. Altså der er stadigvæk masser af små huse, og langt de fleste danskere er jo stadigvæk beskæftiget af små og mellemstore virksomheder. Men det der er forskellen er, at nu er der kommet ægte skyskraber. Altså nu taler vi om verdens største virksomhed inden for vindmølleproducenter. Verdens største virksomhed inden for pumpeproduktion. Verdens største legetøjsfabrikant. Og det har jo haft enorm konsekvens for økonomien, men også for økonomiens robusthed, at der er kommet de her giganter. Det interessante spørgsmål er selvfølgelig, det er jo ikke konstateringen, at de er der er så interessant. Det er jo mere det der med, hvorfor er de opstået? Altså, hvordan har det kunne lade sig gøre? Hvad er de for nogen? Altså, har de nogle fællestræk? Hvad er det, der er karakteristisk ved de her helt store virksomheder?
Ja, fordi hvad er det for nogle selskaber? Altså, fordi de her, de har jo, som du siger, nationaløkonomisk betydning, ikke? Og den danske Danmarks Nationalbank, de beskrev en analyse fra marts i år, hvordan at de største danske virksomheder står for en stigende andel af vores samlede økonomiske aktivitet. Så hvad er det for nogle virksomheder, vi taler om? Altså, nu har vi har nævnt Novo, men hvad er det for nogle virksomheder? Hvor mange er der af dem?
Ja, det, først og fremmest, altså vi taler sådan om de cirka 50 største virksomheder, der har den helt store betydning i Danmark. Og først og fremmest, så er den der gruppe af virksomheder er kendetegnet ved, at de spreder sig over mange forskellige brancher. Og Gud skal takke lov for det. For det betyder faktisk, at der er en robusthed i den danske økonomi. Det betyder, at hvis det går ned med servicesektoren, jamen så kan det være, at der stadigvæk er gang over i produktionssektoren, og går det ned i produktionssektoren, jamen så kan det være, at medicinalbranchen kan videre osv. Så det er en positiv ting.
Yeah.
Men de har også nogle fællestræk. Og et af de måske, hvis vi tager de allerstørste virksomheder i Danmark, så er det et vigtigt fællestræk, at de faktisk har en meget lukket ejerskabsform. Ja. I en eller anden forskellig. Det er så forskellige nuancer af lukkethed.
Ja, du siger nærmest, der er sådan en østmodel og en vestmodel.
Ja, altså det er jo sådan, for nylig der lavede sådan en, bare for sjov i forbindelse med at holde et foredrag om det her, så tog jeg sådan et Danmarkskort, så tog jeg Danmarks 10 største virksomheder, og satte dem ind på Danmarkskortet. Og det er meget klart, altså, og det var de 10 største her i 2024, at de virksomheder, der var over i Vestdanmark, de var alle sammen ikke børsnoteret. Mens dem, der var børsnoteret, lå over i den østdanske. Så der er klart en tendens til, at virksomheder i Vestdanmark af de største virksomheder har været mere har lænt sig mere op af den der familiemodel, som jo i virkeligheden er spændende for hver virksomhed. Det er virksomheder, vi kender jo udmærket navnene, ikke? Det er virksomheder som Grundfos og Danfoss og
Bestseller.
Eko og Bestseller lige præcis, ikke? Dem er der nogle stykker af derovre, og de er jo alle sammen kendetegnet ved, at de er familiekontrolleret. De er ofte meget fokuseret imod et enkelt område. Og på den måde er de her virksomheder jo også, altså det der med impact, det kommer vi også til at tale om. Hvad betyder virksomhederne for omverdenen? Der skal man jo bare huske på, at med de her virksomheder i Vestdanmark, de her familievirksomheder, der er der jo en kæmpe impact på det lokale,
ja.
som er nogle andre, skal vi sige, facetter en virksomhed, der sætter dagsordenen mere nationalt eller måske endda internationalt.
Og hvad så med den anden model, du snakkede om, altså den fondskontrollerede model?
Ja, nu taler vi jo om, at de danske store virksomheder har været meget kendetegnet ved lukket ejerskab. Så er der en anden model af lukket ejerskab, og den ligger i de her fondskonstruktioner. Hvor du kan sige, at du har en model af en fondskonstruktion, er jo, at fonden simpelthen kontrollerer hele virksomheden. Mm. Og dem har vi nogle af, de er ikke nogle af de helt allerstørste virksomheder i Danmark, men dem er der nogle stykker af. Men så er der den anden model, som du ser for eksempel hos Novo Nordisk og Carlsberg og hos Mærsk, altså i den øst-danske side af de allerstørste virksomheder.
Ja.
Og det er den her, man kan kalde den for hybridmodellen, hvor du på den ene side har en børsnotering. Det vil sige, at du eksponerer jo sådan set virksomheden til markedet, der skal laves kvartalsregnskaber, der sidder analytikere og følger virksomhederne meget, meget tæt på en anden måde, end du kan gøre med de lukkede familieejede virksomheder. Men samtidig så har man sikret, at virksomheden er kontrolleret af de her fonde, der gør, at ganske vist er ejerskabet ikke lukket på samme måde som en familieejede virksomhed, fordi du kan jo blive medejer gennem aktiekøb, men du kan aldrig blive kontrollerende ejer, fordi per definition og uden for sådan de økonomiske logikker, der ligger kontrollen over i fonden. Og det har haft stor betydning i Danmark, fordi man skal huske på, at i takt med i 90'erne og 00'erne, at virksomhederne, multinationale virksomheder, virkelig blev store. Mm. Det var der, hvor de virkelig stak af, de fik adgang til det europæiske marked, og senere fik de adgang til det større marked, amerikanske marked, og efter 2002 også til kinesiske marked, gennem Kinas optagelse i WTO der i 2002. Mm. Der var der jo masser, der stod klar af andre gigantkoncerner, der stod klar til at overtage. Vi så en række af de store svenske koncerner blive overtaget af konkurrenter. Det slap Danmark udenom, på grund af det lukkede ejerskab. Så jeg mener faktisk, at en af hemmelighederne eller opskrifterne for den der danske succes med de helt store koncerner, faktisk været det lukkede ejerskab. De har aldrig været til salg. Altså lige meget, hvor velhavende du overhovedet var, om du så var Elon Musk gange to, så ville du simpelthen ikke kunne overtage Novo Nordisk, eller AP Møller, Mærsk eller Carlsberg. Det gælder sig at gøre, fordi dit ejerskab ligger over i fonden. Og det har jo betydet, at de har haft ro på den side, og har kunnet tænke langsigtet, og også tænke, altså når vi taler om opkøb, så er det også, der er den opkøbende, ikke den opkøbte. Altså jeg har jo traditionelt synes, den var sådan lidt en form for flagskib, eller i den danske ejerskabsstrukturmodeller, ikke? Den der med, at man har hybriden. Altså at man både har på den ene side adgang til medejerskab, så du kan komme med på rejsen, og det betyder noget i en samfundsøkonomi, at der er børsnoterede selskaber. Og samtidig så har du også haft den der ro på bagsmækken, som det giver, at the end of the day, så er virksomheden kontrolleret af fonden. Mm. Så kombinationen har jeg jo egentlig tænkt, den synes jeg, det er en af dem, som jeg har fremhævet, når vi blev spurgt til den danske kapitalisme og den her.
Jamen, jeg skulle til at spørge dig, er det en særlig dansk ting, den her hybridmodel?
Det er det. Altså det, der er særligt dansk, er jo, at så stor en del af de største virksomheder er fondskontrolleret. Der er ikke andre lande i hele verden, hvor der er så stor en andel af de største virksomheder, hvor der er fonde med i ejerskabet, som der er i Danmark. Så ja, det er en særlig dansk ting. Og så kan man sige, så har man så udviklet over tid, og det er noget, der er kommet til de sidste cirka 50 år, har man udviklet den her model med, at man også har haft en delvis børsnotering. Som jo har, man skal også huske på, det har faktisk også nogle omkostninger for virksomheden at være børsnoteret. Det giver også nogle muligheder. Jamen, det giver de omkostninger, der er en anden krav om, at du står til rådighed i forhold til den måde, du informerer markedet om, hvad der foregår i virksomheden. Der er nogle andre hvad skal vi sige, sådan pres på, hvordan tingene foregår, for eksempel i forbindelse med bestyrelsesvalg og andre ting. Mm. Så det er jo også positivt, det er jo ikke kun et negativt pres, fordi det er jo også noget af det, som man kan sige, fondsmodellen traditionelt er blevet kritiseret for, det er, at det kunne godt være lidt måske, så det kunne det godt ses lidt som sådan en sovepude, ikke? Altså man kan læne sig tilbage, at i end of the day, så er du jo fonden, og det går jo nok alt sammen alligevel, og så videre. Vi har gode folk, vi kender godt, der sidder i fondens bestyrelse, og dem sætter vi måske ind i ledelsen, og det bliver sådan et lukket kredsløb, og det ikke. Og det kan man sige, der skal der nok også ind imellem, vil det være positivt, at der kommer nogen udefra og siger, altså med det kritiske blik, og siger, hey, altså, vi kan se en anden virksomhed inden for jeres branche, tjener flere penge, end I gør. I er bedre til at forrente den investerede kapital, end I er. Hvad foregår der hos jer? Og må I tage jer sammen? Og så videre. De der pres, de kommer der. Og det er med til at holde virksomhederne til ilden, men det, som sagt, det kommer også med nogle omkostninger. Og spørgsmålet er i dag, om mange virksomheder ikke føler, at de faktisk godt kunne gøre det. Altså have det der sådan professionalisme, som markedet giver dem. De kunne godt kunne det selv.
Og hvor stor en del af dansk økonomi, tror du, skyldes den her fondsmodel? Jeg kan også spørge på en anden måde, hvornår begynder vi at få den her fondsmodel? Er det en politisk beslutning, der bliver truffet?
Nej, det er jo sådan noget, der opstår. Det er jo lidt enormt spændende, Kasper, det der med, at tingene opstår inkrementalt, altså sådan langsomt over tid. Ikke? Og fondene daterer vi jo helt tilbage. Den første af fondene var jo Carlsbergfonden, og kommer jo helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Og så bliver det sådan en måde. I virkeligheden, så starter det jo med, at der sidder en stifter, Isa Jacobsen i Carlsberg, og så siger han, det er den her virksomhed, den er vigtigere end virksomheden selv. Og så altså, han skrev jo med store bogstaver hen over elefantporten derude, ikke? Laboremus pro patria, ikke? Altså vi skal arbejde for fædrelandet. Og han har altid tænkt, at virksomheden var meget mere end virksomheden selv. Altså den spillede en rolle i den større sammenhæng. Og der tænker han jo så, okay, hvordan ser det ud om en generation, to, tre, fire generationer? Vi må hellere sørge for at sætte de allerskarpeste hjerner, landets skarpeste hjerner, ind og sørge for, at denne her afdeling bliver løftet, og i virkeligheden beskytte virksomheden mod virksomheden selv. Så der ligger det, og der starter det så, og så udvikler det sig over tid, og det bliver jo også på et tidspunkt, det er også en form for, også en beskyttelse, ikke alene i forhold til virksomhedens langsigtede interesser, men måske i virkeligheden også sådan en måde sådan at tænke en virksomhedsform, hvor man netop siger, at virksomheder er ikke alene til for aktionærers skyld. Aktionærer, ja, det er vigtigt, men det er en stakeholder blandt flere. Vi har også medarbejderne, og det er også medarbejderne på længere sigt. Vi har også samfundet, og der er nogle samfundsopgaver, som vi gerne vil dedikere en del af de ressourcer, som virksomheden skaber over lang tid i forhold til. Så det bliver sådan en model, man får udviklet over tid, og som så, hvis vi siger, kommer i grimme nogle forskellige faser, og hvis vi ser tilbage til 1970'erne og 1980'erne måske især, og lidt op i 90'erne, så var der faktisk meget, meget kritik af fondene. Og man var bange for, at fondene, det ville blive sådan en, netop en sovepude. Og så, man siger, så viser det sig jo så, at så udvikler det sig på den der meget spændende måde, måske også lidt uventet måde, at netop fondsmodellerne passer faktisk rigtig godt til globalisering. Det er jo sådan meget over de to ting, som de hænger, som udgangspunkt hænger det slet ikke sammen, men det, virkelig så passer det faktisk rigtig godt.
Hvorfor?
Jeg tror, det hænger sammen med, at du i globaliseringen har det her, det bliver i virkeligheden en jungle med, hvor det er rovdyrets lov, der gælder. Altså hvis du er den største og stærkeste virksomhed,
så bliver man ikke købt op.
Det er det første. Det er det første. Altså du får den her beskyttelse igennem fonden. Og den anden side af det så, er jo, og det er måske en lille smule, det kan godt være, at det her det er en anelse for tænkt. Det kan godt være, det er det.
Men jeg elsker det.
Ja, det kan godt være en lille smule for tænkt. Men der ligger, med globaliseringen ligger der i virkeligheden, kommer der sådan en reaktion og en modreaktion. Og det, der sker i de første, altså i 90'erne og 00'erne, er jo den der shareholder value kapitalisme. Står ekstremt stærkt. Altså, at man tænker fra kvartal til kvartal. Man har neoclassical economy, som vi handler om i virkeligheden, at man siger, jamen, du har rationelle økonomiske aktører og rationelle investorer, og de må investere pengene over der, hvor pengene giver bedst nytte. Og de største virksomheder, de skal have flest penge ind, og så skal de overtage de virksomheder, der ikke kører så godt. Og det kører, men det har jo også de konsekvenser, at der kommer en vanvittig koncentration. Og så det, der sker, når du kører det der fuldstændig ureguleret, er jo, at de allerstørste koncerner bare æder sig ind, bid for bid rundt omkring, og ejerskaberne bliver meget ustabile. Der er meget turbulent i den model. Og det gør så, at der kommer en modreaktion, hvor man så siger, nu nu skal vi ligesom noget andet end shareholder value kapitalisme. Og så har du det der med, at du også begynder at sige, nu har vi også nogle gigantiske samfundsproblemer. Vi har global opvarmning, vi har demografiudfordringen, vi har ulighed, men begynder også at tale mere og mere om, at det skal virksomheden også. Og der kommer CSR-bølgen, kan du sige, fra 10'erne. Og med CSR-bølgen, der kommer der også et kritisk blik på shareholder value. Og så der passer fondsejet og fondsideen helt tilbage fra Brygger Jacobsens tid, med at du er noget større end virksomheden selv, der passer den virkelig fint ind i det der, man siger, virksomheden skal tage et ansvar, som går meget længere end virksomheden selv.
Men det vil også, altså, ligger der ikke også noget i, at man ser på aktiemarkedet, begynder at se på aktiemarkedet på en lidt anden måde? Det er ikke bare et system, der regulerer, altså der straffer de svage virksomheder og styrker de stærke virksomheder, der er på vej frem, men det er også, altså, der er sådan nogle mikroinvesteringer, for eksempel, hvor folk, de sælger, eller computere køber en aktie og sælger den 10 gange på et sekund og sådan noget. Altså det er man vel knap så eksponeret for, men man er vel mere, man er vel i stand til at agere mere langsigtet, ja, som et fondsejet selskab, eller hvad?
Jo, det er helt rigtigt, og det, i takt med, at aktiemarkedet bliver sådan mere og mere et hypermarked, ikke? Hvor måske i virkeligheden bliver AI-drevet, og der er nogle fundamentaler, som meget, meget få mennesker omhovedet nogen virkelig forstår.
Ja, det er også sådan, at man kan forudse, hvordan en aktie bevæger sig i et mikrosekund med en meget stor sikkerhed. Ikke?
Så hvis du kan købe, ja, hvis du kan købe og sælge, og du har AI-drevet transaktionssystemer, og skulle drive sin virksomhed strategisk ud fra det, er jo ikke overhovedet holdbart.
Det kan man jo ikke.
Det kan man ikke. Og så må man så sige, så må man have en afstand til markedsreaktionerne, og så kan man sige, så er det jo nok også, altså, det der med, at der kommer alternativer til den rene børsnoterede virksomhed, alternativet til shareholder value kapitalismen i virkeligheden. Mm-hmm. Der passer fondsmodellen bare rigtig fint.
Men lad os prøve at snakke om Novo, fordi at, ja, det er jo det største af de her hybridselskaber, de her fondskontrollerede selskaber. Altså,
i hvert fald mål på markedsværdi.
Ja, altså, på hvor store er de egentlig? Hvordan skal vi forstå dem? Altså også jævnført din betragtning om, at vi bliver nødt til at se på vores erhvervslandskab på en helt anden måde, hvor vi skal være bedre til at forstå, hvordan de her store selskaber har en betydelig indvirkning på vores samfund.
Ja, altså det er jo det sidste, synes jeg, er en utrolig vigtig pointe, og jeg har jo arbejdet med det her i mange år. Hvis vi lavede den første database over de største virksomheder tilbage i 2008, og konstaterede dengang, at det her, det er altså en voldsom udvikling. Fordi vi startede databasen i 1970'erne. Hvis du tog Danmarks 100 største virksomheder i begyndelsen af 1970'erne, så var 10-15 af de 100 største virksomheder, de var slagterier. Altså det var regionale slagterier, der lå rundt omkring i Danmark. De går jo alle sammen gennem fusion og bliver til et gigantisk stort slagteri, Danish Crown. Og det er jo ikke enestående. Det sker i en række forskellige brancher, at du får de her kæmpe store virksomheder. Det, der er det interessante, det er jo det der med vores selvforståelse. Altså, hvad er det her, det betyder for, hvem er vi som danskere? Og der kan man sige, der undrer det mig lidt, at vi ikke, sådan vil sige, for mig virker det som om, at der er et efterslæb. Altså, for 20-25 år siden, ja, der gav det mening at se os selv som et land præget af håndværksmestrene og landbrugene og nogle enkelte industrier, og sådan nogle af de her enkelte eksportorienterede virksomheder, der havde et eller andet produkt, de var rigtig dygtige til. Nu er det en anden situation. Nu er vi et land, der er dybt afhængig af gigantiske virksomheder, der har ikke alene er store inden for et område, men i virkeligheden dominerer globale værdikæder. Ja. Og der kan man så sige, ja, and so what? Hvad betyder det for herre og fru Danmark? Jo, jeg mener faktisk, det har en stor betydning. For det første, så har det den indirekte betydning, at det er stabiliteten i økonomien. Den der med julehandel i år, ja. Der har det en betydning. Den anden betydning er jo også, at vi bliver også nødt til at snakke om, hvad er det, der holder de her virksomheder op på det høje niveau? Ja. Altså, hvad er det, der gør? Så har vi snakket om her. Den ene side, det er det lukkede ejerskab, der har haft en betydning. Men der er jo også nogle andre ting, der har haft en betydning. Noget af det, som jeg mener er meget afgørende for de her helt store virksomheders udvikling de sidste 10-15 år, har været, at de har haft adgang til globalt talent. Man kan sige, alle virksomheder har et behov for forskellige former for kvalificeret arbejdskraft, men hvis du er oppe på den helt store klinge og er virksomheder med mange tusind ansatte i Danmark, så har du behov for mange hundrede, og i nogle tilfælde flere tusind højt kvalificerede medarbejdere, som vi kan sige, vi ikke er i stand til at fostre inden for det danske økosystem eller den danske uddannelsessektor. Så det her med, at der er kommet et europæisk arbejdsmarked, hvor det er muligt for de her store virksomheder at trække på toptalenter fra Italien, fra Tyskland, Og så er der så et andet facet, hvis du taler om det der med, hvad betyder det for Danmark og for danskerne? Fordi det, du så spørger dig selv om, hvis nu vil sige, at du er medarbejderne fra Milano, der har de her forskellige muligheder og nogle topvirksomheder inden for medicinalbranchen, du kan komme til, jamen så siger du så, okay, Novo Nordisk, det er en mulighed. Men det er jo ikke bare Novo Nordisk. Du har måske også en familie, der skal med. Du har et liv, der skal leves. Og det er jo det, jeg har prøvet at sige til, når vi har de der MBA-skoler på besøg på CBS, at jeg tror ikke, at vi skal se den høje skattetryk og den store offentlige sektor som en modsætning, men snarere som en forudsætning for de store virksomheders globale udvikling.
Fordi vi har et godt og trygt samfund.
Lige præcis.
Og Bagsvær er et meget dejligt sted at bo, og der er en sø og en god skole.
Trygt, og der er en skole, der fungerer, der er et sundhedssystem, der fungerer. Der er... Prøv at forestille dig, at du står... Alternativet er, at du kan komme til et land, hvor du kommer til at bo i en indhegning, hvor du har et fenced area, et eller andet resort, du kan bo ude på, og så kan du køre din skole, dine børn over til en privatskole, hvor de i øvrigt skal igennem med en eller anden form for sikkerhedskontrol, inden de kommer indenfor, og så fiser du lynhurtigt over, og hvis du går ud og spiser, er det kun der og der, du kan. Altså sådan er virkeligheden altså rigtig mange steder i verden.
Ja.
Og det er jo noget af det, man også kigger på som medarbejder. Så man kan sige, at der er en meget, meget stærk symbiose i virkeligheden imellem den velfungerende store offentlige sektor på den ene side, og så de her globale store koncerner på den anden side, der har behov for internationalt talent fra rundt omkring i hele verden. Og den faktor, den mener bestemt ikke, at man skal undervurdere for de store virksomhedsudvikling i Danmark de sidste 10-15 år. Altså den udvikling, som Danmark som sådan har været igennem i forhold til at være et attraktivt sted at bo, kom på de der lister, du ved, over.
Ja,
det er der, hvor de gode restauranter
most er. Most livable city og bedste restauranter, alt det der.
Ja.
Men jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi for 10 år siden, eller for nogle år siden, der var Novo en middelstor spiller på det internationale marked, og nu er de en gigant. Altså, hvor vild er den udvikling egentlig? Altså, hvad er det? Altså, hvordan skal vi forstå den her udvikling?
Jamen, den er jo helt exceptionel. På den ene side, og så den også, afspejler den også nogle mere udbredte mønstre på den anden side. Hvis du siger det exceptionelle først, så er det her med, at det, der er exceptionelt ved Novo, det er især den udvikling, de havde i forhold til deres markedsværdi, og det der gennembrud, de får i forhold til altså fedmebehandlingen, og det potentiale, som man kunne se rundt omkring, som investorerne kunne se i det, der gjorde, at den stak helt af. Men det var jo virkelig, det kan vi komme tilbage til Novo, for det var også med til at forklare den meget voldsomme nedtur, de også kom ud for i forhold til deres markedsværdi.
Bare prøve at sige det, fordi det betyder jo så noget, fordi så går de ud og siger for nylig, at de skulle fyre 9.000 ansatte internationalt. Og det har jo sådan en betydning, at man skal også fyre nogle folk i Danmark. Altså, lige pludselig bliver vi nødt til at forholde os til sådan indre processer i... Altså, Novo er blevet så stort et dyr, at vi skal forholde os til deres indre processer som land, eller hvad?
Ja, det gør de. Altså, det er jo det spørgsmål, vi kom til at stille os selv i 23-24. Er vi nu på vej i den situation, hvor vi som land og som økonomi er så afhængige af en virksomhed, at det faktisk er usundt? Altså, det der med, at vi får systemisk vigtige koncerner. Vi så det jo også under finanskrisen, hvor Danske Bank jo også blev en systemisk vigtig virksomhed. Ikke alene for banken selv, men for hele landet. Og der kan man sige, jeg kan huske en periode, vi har aldrig nogensinde på CBS haft så meget opmærksomhed fra ukendte medier, vi aldrig har talt med tidligere, som vi havde den periode. De kom jo fra Brasilien og fra Holland rundt omkring i verden. Der var virkelig interesse for det der spørgsmål om, hvad er det med Danmark? Hvad er det, der foregår med den her gigantvirksomhed, som nu er Europas mest værdifulde virksomhed, som det var på det tidspunkt? Og så er det rigtigt, så kommer rystelsen jo så, og så bliver det jo prøvetestet. Jeg kan lige fortælle dig, Kasper, at dengang jeg fik det spørgsmål i forhold til det der med det systemiske, der havde jeg jo sådan, at jeg kiggede jo ind på det der, vi startede med at tale om, med at Novo er jo ikke enestående på den måde. Der er jo en række danske store koncerner, der har været i stand til at gribe globale markedsmuligheder. Det var det, jeg mente med, men der også er sådan et mere typisk træk ved Novo, der gør ikke knap
så
enestående.
Novo er bare fire gange så stor som det næste.
Ja, markedsværdien hos Novo er bare fire gange så stor. Så er det også rigtigt, så er der den anden ting, der er særlig ved Novo i forhold til de andre store koncerner, er jo, de investerer faktisk rigtig meget ind i Danmark, hvor mange af de andre store virksomheder investerer.
Ja, det kommer vi ind på om lidt med fonde.
Ja, lige præcis. Men jo, så sker der jo det, at så bliver det trygtestet, og mit svar dengang var, at jeg var ikke så bekymret. Det, der i virkeligheden er med til at skabe robustheden i Danmark, er, at Novo har ikke været alene. Der har været en række andre store koncerner, der har været i stand til at gribe globaliseringsmuligheder. Og det, der jo styrker, jeg skal sige, robustheden i Danmark, er, at de heldigvis er eksponeret til meget forskellige industrier.
Jeg har godt til at forstå, hvis vi nu snakker specifikt om Novo. Altså, kan du prøve at at sige helt specifikt, hvordan ejerskabsstrukturen i Novo er? Altså, hvordan er fonden i forhold til selskabet?
Mm.
Og det er simpelthen i forhold til at forstå nogle af de ting, der efterfølgende sker.
Ja, ja. Novo Nordisk er jo en klassisk virksomhed for den der hybridmodel. Ikke? Det er, hvad skal vi sige, arketypen af, inden for hybridmodellen, hvor du har på den ene side Novo-fonden, der sidder med de her A-aktier, der gør, at de kontrollerer selskabet. De har 28% af ejerskabet, men de kontrollerer selskabet, ikke desto mindre. Selvom det jo principielt set er en minoritet, de ejer.
Ja, de har altså 77% af stemmerne, eller sådan noget, ikke?
Ja, så de kontrollerer det gennem A-aktierne, der kontrollerer de selskabet. Og så har du på den anden side børsnoteringen, der gør, at der jo er en masse andre investorer, som er større eller mindre. Der er mange af de mindre, men der er jo også en hel del af store institutionelle investorer, som har tappet ind på Novo Nordisk. Og det har jo været en folkeaktie i Danmark. Det har været en af de aktier, som rigtig mange danske, helt almindelige aktionærer, familier osv. har set. Det var et sikkert papir, så den er, så rigtig mange har jo
købt sig ind i. En af de der kedelige aktier, ligesom Mærsk-aktien, det var sådan en, man havde en forventning om, hvor det ville udvikle sig positivt over tid. Der ville ikke komme de store udsving, men over tid vil den udvikle sig
positivt. Over tid vil den udvikle sig
stille
positivt.
Og roligt, sådan.
Stille og roligt, og det var det jo så overhovedet ikke. Og først var det jo rigtig sjovt, fordi det stak jo fuldstændig af. Altså helt ekstremt. Og der får de jo de der guldægs, altså Eureka moment, ikke? Hvor det stikker helt af, og så får du åbnet op, og potentialet er jo gigantisk. Og så sidder analytikerne jo med det samme og regner på, altså hvad er markedspotentialet i det her? Hvor mange millioner, milliarder mennesker derude har behov for en eller anden form for treatment, altså behandling, i forhold til overvægt? Mm. Og hvad er det for nogle følgesygdomme, der er med overvægt, og hvor meget stor en del af sundhedssektoren er i virkeligheden, deres udgifter er i virkeligheden relateret til, hvis du har et meget, meget stærkt medicament til det. Og det er jo så der, hvor markedsværdien den stiger så voldsomt. Det er en interessant pointe, det der med stigende markedsværdi, at den der analytikernes interesse for selskabet bygger jo på potentialer.
Mm.
Altså det bygger ikke nødvendigvis på der, hvor virksomheden, de penge, de tjener nu, eller den måde, virksomheden går nu. Mm. Det er mere nogle antagelser om, at de er de scenarier, er realistiske, og hvad er potentialet i det scenarier? Og det er det, jeg vil sige, det potentiale, du investerer ind i. Men det er sådan, den tricky ting ved det, det er, at jo større et potentiale er, jo større vil der også være en usikkerhed. Men sagt med andre ord, altså jo mere potentiale du kan se alle mulige, skal vi sige, muligheder, der er i forhold til potentiales omfang og retninger osv., jo flere ting kan korrigeres undervejs, og jo større kan usikkerheden blive. Og i virkeligheden så handler det jo også om, at når du har en, skal vi sige, nogle scenarier, som er så gigantiske store, så er der så mange parametre på spil, at usikkerhederne, de
er enorme. Ja, der kommer en masse politiske spørgsmål ind over, som vi også så med Novo.
Politiske spørgsmål, der er teknologiske.
Helt vildt opskrevet, altså aktien bliver helt vildt
meget værd. Aktien
og så falder den så igen, og det fører til, at bestyrelsen gør hvad?
Ja, så sker der jo det, at aktionærerne begynder at sige, at de her scenarier, de her potentialer, hvor der i øvrigt var så store usikkerheder forbundet med, de kommer ikke til at materialisere sig ud for de bedste scenarier. Det kan vi se, fordi der er nogle udviklinger, der er nogle reaktioner, særligt på det amerikanske marked. Der er konkurrenter, der måske rykker hurtigere, end vi havde forventet. Og så kommer det kritiske blik på Novo Nordisk ledelse. For det, så spørger man jo sig selv som aktionær, altså har I gjort det godt nok? Altså, der er jo forskellige læsninger på det. Så du kunne sige, at en læsning vil jo være, okay, altså virksomhedens ledelse gjorde virkelig, hvad de kunne, og der er jo grænser for, hvor hurtigt du kan opskalere, og der er virkelig blevet investeret. Og virksomheden har man også måttet ændre sig hurtigt, altså transformere sig. De kommer fra en meget sådan forskningstung baggrund, hvor det har været forskning,
altså
der var
gældende. Ja, også, hvor de sælger medicin til
syge. Sælger medicin,
og nu skal de lige pludselig sælge produkt til nogen, der ikke nødvendigvis er syge, eller i hvert fald, man kan diskutere, om de er syge. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, fordi Martin, hvordan, altså, fordi så Lars Rebien, han gør det, at han bliver, eller det forhandles, og løsningen bliver på Novos problemer, midlertidige problemer, bliver, at han skal være formand for bestyrelsen i selskabet, ud over at være formand i fonden. Hvad betyder det?
Hvordan skal jeg man håber jo meget, at du har ret i det her med de midlertidige problemer, men han sætter sig i hvert fald som midlertidig formand. Men altså hans analyse har jo været, og det har været Novo-fondens bestyrelsesanalyse, har været, at denne her direktion herover har ikke levet op til deres ansvar. Vi kommer til at skulle gøre noget. Og det er jo der, hvor man kan sige, der har vi så en situation, hvor fonden virkelig sætter sig ind og sætter sig, skal vi sige, i spidsen for en ny udvikling i selskabet. Og det
gør
det
så. Er det et problem i forhold til at forstå den der meget succesfulde hybridmodel? Er det noget, der bryder med?
Nej, det synes
modellen,
jeg
eller er det noget, der er inden for rammerne af den
her hybridmodel? Ja, den del af det er inden for rammerne. Altså, hvis du, det er jo i virkeligheden også at være ansvarlig store aktionær med bestemmende indflydelse. At hvis du mener, at den direktion, vi har, ikke har trukket virksomheden i den retning, det kunne, eller udfyldt det.
Jo, men det der med, at det er den samme, der sidder begge steder.
Jamen, det kommer vi så til, fordi ja. Det er jo så det næste. Det første skridt, det var jo så også at sige, så må vi have en ny direktion.
Ja, ja, det må
vi. Og så kommer jo så det næste skridt. Det er jo så, kommer der i den proces, er der altså en eller anden uoverensstemmelse imellem dem, der sidder over i bestyrelsen i selskabet, som jo også repræsenterer alle de andre aktionærer, og så dem, der sidder i bestyrelsen i fonden. Og det kan man sige, lige der har du noget, hvor det begynder at komme nogle ridser i lakken i hybridmodellen. Det var jo altså bedst, hvis man ligesom kunne koordinere, sådan så man ligesom inden for murene, så at sige, kunne sætte sig ned sammen og så sige, hvad er det lige, der sker her? Det var så ikke muligt, og så kommer der den her situation, hvor vi går fra nogle ridser i lakken til noget, som jo i virkeligheden sådan er mere principielt problematisk, nemlig ja, at ja, det er jo det her med dobbeltmandater, altså hvor du så får en situation, hvor formanden, altså Lars Rebien, ja. Sørensen, formanden for fonden, sætter sig ind som formand for selskabet. Og det er ikke corporate governance-mæssigt, er det ikke overhovedet ikke optimalt. Fordi, altså hvorfor er det, vi har de her corporate governance-principper? En af grundene er jo selvfølgelig, at virksomheden skal fungere i hverdagen. Altså man skal have nogle corporate governance-principper, der gør, at du har forskellige interesser repræsenteret osv. Men en anden grund til, at du har corporate governance-principper, er jo virkelig også for at beskytte virksomheden. Altså beskytte virksomheden, hvis du har nogle, skal vi sige, ekstreme situationer. Mm. Og en af de måder, man beskytter virksomheden på, det er ved, at der er sådan nogle armslængde-principper, og der er også nogle interne kontrolmekanismer, som kan fungere selv i de ekstreme tilfælde. Mm. Og et af de skal sige, principper, der er allervigtigst der, det er, at man ikke har personsammenfald på de mest magtfulde poster. Vi har lært det jo virkelig på den hårde måde i Danmark omkring 1990, der hvor vi havde Nordisk Fjerskandalen med Johannes Petersen, der sad som bestyrelsesformand og sad som administrerende direktør, og uden nogen, der ligesom kunne stoppe det spin, han havde bygget op, som viste sig at være et kæmpestort svindelnummer. Mm. Og efter det, så fungerer corporate governance jo ikke. Så må man stoppe det der. Og så hvis du har en situation, og det har vi så nu, hvor vi har den samme formand i fonden og den samme formand i selskabet, så er det relevant at stille spørgsmålet, hvem kontrollerer så formanden? Altså hvis formanden er meget, meget tæt med sin direktør.
Så det
altså,
er for magtfuldkommet.
Så får du en situation, hvor jeg i hvert fald skal til at diskutere, er det en optimal måde at sætte corporate governance-systemet op på, at du har personsammenfald
hos dem. Og så videre.
Ja, så har du nogle corporate governance-mekanismer, som ikke er optimale. Altså, det er jo der, hvor vi skal til at få diskuteret, er det en af de korrektioner, som den her hybridmodel i Danmark måske kunne have brug for, altså at man ligesom får sikret mere, at du på den ene side altså har en afstand imellem, eller vil sige, at du løfter ansvaret. Det er jo virkelig et tungt ansvar at være den kontrollerende fond. Mm. At du løfter det ansvar også igennem nogle principper, som du melder ud. Carlsberg havde faktisk de samme overvejelser for et par år siden, hvor de jo netop også lagde et princip ind. De havde mange år haft et meget, meget tæt samspil imellem fondens bestyrelse og virksomhedsbestyrelse. Mm. Og der besluttede de for et par år siden, at vi skal ikke have den samme formand, der sidder over i fonden, som sidder over i selskabet. Og det gav de, hvis du ser på de begrundelser, der var dengang for 2-3 år siden, at de havde lavet den ændring, så var det netop corporate governance begrundelser. Mm. Netop at sikre, at der ikke er de her personsammenfald. Så der mener jeg, at med Novos sådan tumultariske udvikling har, hvis vi siger, fået fokus på, hvordan at der er nogle aspekter ved det her med, at du har en kontrollerende fond, der ikke er majoritetsejer, som vi skal have diskuteret. Hvordan sikrer vi os, at den bestemmende fond virkelig også sørger for, at fonden er til for virksomheden. Det er ikke virksomheden, der er til for fonden. Ja. Meget, meget vigtigt princip.
Martin, jeg kan godt tænke mig, at vi lige går lidt et skridt tilbage, fordi at du lagde ud med at fortælle, at det danske erhvervslandskab er domineret af nogle få giganter. Og så er spørgsmålet jo, om det ikke også kan rumme nogle problemer. Altså, at de her giganter kan vokse så store, at det måske ligefrem har nogle demokratiske udfordringer.
Det er jo et vigtigt aspekt i det her med, at vi nu er et land præget af gigantisk store virksomheder sammen med en masse små og mellemstore virksomheder. Så har vi fået den her nye population af virkelig store virksomheder. En vigtig problematik i forhold til det er jo, hvilken hvilken rolle spiller de i samfundet i forhold til de beslutninger og de retninger, som samfundet tager, ikke alene i virksomhederne selv, men også i det omkringliggende samfund. Mm. Og der er det klart, der skal der jo en del af omstillingen fra et land med små og mellemstore virksomheder til et land med helt store virksomheder, handler jo også om, at vi skal til at diskutere, hvad er det, de her virksomheder gør ved samfundet? Hvilken retning trækker de samfundet? Altså, vi skal til at diskutere også, er det en retning, vi synes, der er den rigtige for samfundet? Er der nogle korrektioner, der skal være?
Har vi indflydelse på den?
Hvad betyder det? Og det er da, den diskussion bliver man nødt til at tage, når man har virksomheder, der er så store, som vi nu har i Danmark.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en lidt anden ting, Martin. Altså i Magtudredning 2.0, der ser de faktisk også på det her, særligt i forbindelse med forskningsmidler. Ifølge professor i statskundskab på AU, Anne Skovkjær Winterkrantz, der ved vi ikke meget om, hvordan fondene faktisk fungerer, hvem der har magten og hvordan beslutningerne træffes. Citat, vi ved, at fondene spiller en stor rolle for, hvad der forskes i, og dermed også for, hvad der ikke forskes i. Og det gør det helt centralt at forstå deres beslutningsprocesser. Det har hun sagt til magasinet Forskerforum tidligere i år. Er det ikke et problem, når du har så store virksomheder, altså som råder over så stor en fond, som Novo Nordisk gør, altså at man giver nogle forskningsmidler til nogle ting på universiteter, noget, der understøtter deres forretning, eller relevant for deres forretning, eller noget, de bare ved noget om, typisk inden for sundhed og de tekniske fag, og så kommer man til at underprioritere noget andet, eller hvad?
Jeg abonnerer ikke på den der, fordi jeg mener, at det er jo samfundets opgave at sørge for, at vi har en forsknings, skal vi sige, infrastruktur, hvor vi har forskningsfonde, statens forskningsfonde osv., som har en størrelse, der gør, at kernen er på plads. Altså, at det, som vi fra samfundets side, eller fra de folkevalgte politikers side, fra statens side, mener, at det skal der altså investeres i, det bliver der investeret i. Og så ser jeg sådan på det, at så oven på det, så har vi så denne her, det fantastiske privilegium i Danmark, at vi har den her ejerskabsstruktur, der har de her effekter, der gør, at der i Danmark kan blive forsket langt over evne, så at sige, for økonomiens størrelse. Og det er jo sådan, som jeg skal sige, oplever det. Jeg har også en forskningskarriere ved siden af min undervisning og de andre ting, jeg laver på CBS. Og det, som jeg oplever i forhold til fondens rolle og betydning, er, at det giver os nogle ekstra muskler, nogle ekstra muligheder, som forskere i Danmark, som vi ellers ikke ville have haft. Mm. Og det, altså min opfattelse er faktisk, at det løfter det danske samfund op, og er i virkeligheden også en af de medvirkende årsager til, at vi har haft den her meget stærke økonomiske udvikling siden år 2000 i forhold til de største virksomheders kapacitet. Ikke? Mm. Og det er jo sådan en... Altså, hvis ikke at staten løfter den der grundlæggende opgave. Altså, det der i virkeligheden kan blive problematisk, det er ikke fondene, det er mere staten. Det vil sige, i det øjeblik, staten gik ind og sagde, vi har jo fondene, så vi behøver jo ikke at sørge for, at de grundlæggende investeringer i forskningen er på det niveau, vi mener, det skal være for et samfund som vores. Ja, så er jeg helt enig, så har vi problematikken. Der mener jeg bare ikke, vi er.
Okay.
Jeg mener stadigvæk, staten i Danmark har og som samfundet som sådan, det kunne sagtens være bedre. Man vil gerne ønske flere penge til forskning, ikke tvivl om det. Mm. Men det er jo ikke sådan kriminelt lavt, og det er jo ikke sådan, så vi bliver udsultet som universitet eller som forskere. Det, som vi bare har i Danmark ekstra inden for en række områder, er, at der er de her forskningsmidler. Og der kan man jo så sige, at det er jo med til, og det, så langt er det jo rigtigt, det er jo med til at trække forskningsinteresse over i de her områder, hvor fondene er så store og spiller den her rolle. Men igen, så skal vi jo tilbage til staten og så sige, så må vi jo på en eller anden måde kompensere, så at sige, og så må vi sige, jamen der er altså også nogle andre områder, som fondene øjensynligt ikke er interesseret i. Der må vi som samfund sørge for, at der bliver der investeret. Men det synes jeg ikke, vi skal bebrejde fondene for. Altså, det er jo sådan en lidt underlig problematik, synes jeg, eller måde at sætte det op på. Jeg synes, altså, den grundlæggende struktur er på plads, så kommer fonden om.
Okay. Jeg synes, der er en ting, vi har manglet at snakke om, og det er, at vi har, at det, som du siger, det danske erhvervslandskab er domineret af nogle få store giganter. Men det, der hører med til det billede, det er, at vi er et meget lille land. Og det spiller lidt sammen med det, du sagde før. Altså, når Novo for eksempel giver forskningsmidler til universiteterne, så skal staten ligesom kompensere for de områder, som de ikke vælger at støtte. Og det er jo noget af det, vi diskuterer, altså når størrelsesforholdet bliver, som det bliver, altså når selskaberne bliver så store, som de er blevet, har det så en betydning for os som land, som jo ikke er så stort, fordi for eksempel Novo Nordisk Fonden alene, de råder nu over 1000 milliarder, og det er vist den største fond faktisk i hele verden. Det er jo helt vildt, at Novo Nordisk Fonden er den største fond i hele verden. Og jeg kom bare til at tænke på, at vi har et statsbudget på sådan noget 1000 milliarder eller sådan noget, og så sidder regeringen til finanslovsforhandlinger. Det fylder hele pressen med i. I virkeligheden sidder de jo ikke og forhandler om 1000 milliarder, de sidder og forhandler om 30 milliarder eller 10 milliarder, som de så fordeler, ikke? Og når til en eller anden form for enighed om. Men nu sidder de her fonde jo og uddeler næsten lige så mange penge. Altså så, vi har nogle finanslovsforhandlinger, hvor man sidder og investerer nogle penge i samfundet for at imødegå de udfordringer, man ser i fremtiden for det danske samfund. Det samme gør Novo, og de udbetaler måske i stigende grad i hvert fald tættere på det beløb, som regeringen sidder og... Men de er jo ikke folkevalgte.
Nej, og jeg er helt med på den problematik, og jeg synes jo i virkeligheden, at det handler om, efter min opfattelse, det er, at vi tager det meget alvorligt, at Danmark skal også kunne fungere. Den danske forskning, den danske infrastruktur, det danske samfund som sådan skal også kunne fungere uden de her fonde, skulle også kunne fungere uden de her fonde. Altså, hvis vi trækker fondene ud af ligningen, så skal der stadigvæk være en forskningssatsning, som jeg mener er den rigtige for samfundet, men oven i det, der kommer så de her muligheder, som fondene skaber. Og det er et... det er jo virkeligheden... Det er jo nemt at sige, men det er faktisk svært at gøre. For det er klart, det vil jo altid være en fristelse for enhver politiker, der sidder og kigger på sit budget, og så siger, at den der lader vi fondene tage, eller vi gør sådan og sådan. Men forpligtelsen er jo faktisk i bund og grund, at vi har et samfund, som skal kunne køre. Det, der så er det lykkelige her, det er, at det er jo, du kan se det som et privilegium, at der så er de her fonde, fordi så får du så mulighed for, at du kan gøre nogle ting, du ellers ikke kunne gøre. Du kan måske bygge nogle bygninger, som du ellers ikke ville kunne have bygget uden fondene. Du kan få nogle forskere på et niveau, som du ellers ikke ville kunne få uden fondene. Du kan få nogle de helt nye supercomputere ind, som du aldrig havde kunne få uden fondens støtte. Du kan simpelthen gøre nogle ting, der ville have været umuligt uden den her virkelighed, kæmpe store privilegium, som det er for det danske samfund, at fonden er til stede. Pointen er bare, at det der privilegium kan blive til en byrde, hvis du takler det forkert.
Altså hvis fondene takler det forkert?
Nej, også hvis samfundet takler det forkert. Fordi hvis samfundet begynder at sige, jamen nu kan vi godt skrue ned på sådan de grundlæggende udgifter, for eksempel i forhold til forskningsindsatsen, eller kulturindsatsen, eller nogle andre områder, fordi den tager fondene sig jo af, så har man gjort det forkert. Fordi så kommer man ind på et skråplan, som handler om, at den udvikling, som Danmark tager, for eksempel inden for de kulturelle områder, eller for eksempel inden for forskningsområderne, den er ikke længere politisk folkevalgt demokratisk, men nu bliver den kørt af nogle mere lukkede cirkler af nogle enkelte fonde. Altså, det handler jo på bund og grund om, at staten skal være kernen. Altså, det er ligesom
det,
du har.
Men er det det? Altså, fordi er de ikke blevet så store nu, Novo, at man kan faktisk begynde at diskutere om det er flødeskum ovenpå, eller det er noget helt andet?
Jo, det, hvor du kan diskutere det, det er inden for nogle forskningsområder, som ligger meget tæt på det, som fondene de beskæftiger sig med. Der er det kvæg, der er kommet de her mange, mange penge. Der er der kommet nogle forskningsmuligheder og nogle infrastrukturmuligheder osv., som man ellers ikke ville have haft. Og hvis vi nu trak dem ud af ligningen, ja, så ville det få konsekvenser for de områder. Men igen, så skal kernen være på plads, og så skal der være andre områder, som så kører uantastet videre, som man så vil kunne trække samfundet videre indenfor. Ja. Altså hvis vi forestiller os en situation, hvor vi sagde, jamen vi skærer lige så meget ned på de andre forskningsfelter, som vi nu får nye penge ind, så har vi problemet. Og hvis du kan pege på nogle eksempler på det, hvor du siger, her er et lad os sige, for eksempel universitetsfakultet, hvor de siger, nu skærer vi lige så meget ned, som vi får ind. Jo, så har du problematikken. Det er rigtigt. Men det overordnede billede, som står tilbage, som jeg ser det her ud i landskabet, så er det, at kernen er der stadigvæk. At det er stadigvæk, som man siger, den danske stat, som er definerende i forhold til forskningsindsatsen. Det er jo trods alt stadigvæk, hvis vi ser på mit eget universitet, så er det jo trods alt stadigvæk, vil sige, lang hovedparten af midlerne i forhold til vores undervisning, til vores forskning og i øvrigt også til vores bygninger, som bliver delegeret ud fra staten, altså som kommer igennem de midler, der er for eksempel, når vi får midler, når vi har uddannelse af studerende osv.
Men det er begyndt at blive betydelige midler. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig til allersidst her, Martin. Du har sagt, at vi ikke helt har forstået, at vores erhvervsliv har gennemgået en revolution. hvor de nu, hvor vores marked, altså vores erhvervsliv nu er domineret af nogle meget få store globale spillere, betyder det så også, at vi skal have nogle nye diskussioner af, hvordan de her selskaber, måske især de fondsejede, påvirker demokratiet?
Ja, altså vi skal i hvert fald vende os til, at nu er vi et land med gigantkoncerner. Mm. Og når der er et land med gigantkoncerner, så er der altså nogle aktører, som har virkelig stor betydning. Altså hvad der bliver truffet af afgørelser i bestyrelseslokalet, har betydning ikke alene for virksomheden selv, men i høj grad også for det omkringliggende
samfund. Ja, i fonden, ikke? Det har stor betydning for, hvad der kan ske i Danmark.
Det har stor betydning for, hvad der kan ske i Danmark. Og det er jo på, og det tror jeg faktisk, vi skal have mere fokus på. Altså det her med, altså er det, taler vi om en lokal betydning? Altså at hvis vi nu tager de store virksomheder over i de store jyske virksomheder, hvad har der betydning derover, når der bliver truffet, hvis det går dårligt for dem? Og så, hvad gør vi så? Hvad har det af regional betydning, af national betydning? Altså måske endda for hele samfundsøkonomien, som vi var tæt på i forhold til, og måske stadigvæk kan opleve i forhold til Novo Nordisk, som er så stor, at det har implikationer i forhold til bruttonationalproduktudviklingen, for eksempel.
Ja,
det skal vi have diskuteret det.
De står for størstedelen af den danske vækst, ikke?
Jo, det er det, at der har du en virksomhed, der i 2024 har så mange jobs, at det svarer til 20%, eller hver femte nye jobs, der bliver opslået. Hmm. Så klart, så har det da en gigantisk betydning i forhold til den nationale økonomi. Men kan vi så sige, at når kernen er på plads, og når der er mange forskellige virksomheder, der er eksponeret til forskellige brancher, så sårbarheden over for en enkelt koncern heldigvis begrænset. Som jeg mener ikke, at vi er i den der Nokia-trap der, eller Nokia-fælden, som Finland oplevede i nullerne. Simpelthen fordi, at det er en udvikling, der går videre en enkelt virksomhed. Men samtidig så har vi jo en situation, hvor koncernerne nu er så store, så vi skal have diskuteret, hvad sørger vi for, at de beslutninger, som bliver truffet i bestyrelseslokalerne, altså vi siger, at der er en transparens omkring den, som virksomhederne kan leve med, som samfundet kan leve med, men at vi også har et overblik over, hvad betyder de her virksomheder for os, og på hvilken måde har det betydning?
Godt. Tak for det, Martin Jes Iversen, lektor på Institut for Strategi og Innovation. Tak fordi du gad at komme og gøre os klogere på det danske erhvervsliv.
Det var en fornøjelse.
Og hvordan vi skal se på det.
Det var en stor fornøjelse, glædelig jul til dig og lytterne.
I lige måde, glædelig jul. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.
Slipper sted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.